আলহামদুলিল্লাহ والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه
27-chi bob musulmonlarning muqaddasotlari, musulmonlarning haq huquqlari, musulmonlarning obro' e'tiborlarini ulug'lash haqida. Va bayanu huquqihim ularning haq huquqlarini bayon qilish bobi. Va shafaqati alayhim va rahmatihim ularga rahm shafqat qilish. Bilasizlar, Alloh taolo musulmon kishining martabasini juda ham oliy darajaga ko'targan. Musulmon kishining haq huquqi boshqa insonlardan ancha yuqori turadi. Boshqa insonlar ham inson bo'lganligi uchun hurmat qilinadi, rahm shafqat qilinadi ularga. Hatto hayvonlarga bizda rahm shafqat qilinadi. Islom dinimizda hatto hayvonlarning huquqi himoya qilingan. Bu inson huquqlari, hayvon huquqlari degan tashkilotlar 20-asrda paydo bo'lganlar. O'zlaricha da'vo qilishadi, lekin amal qilishmaydi. Teskarisiga amal qilishadi. Insonni hurmat qilish kerak bo'lgan joyda hayvonni hurmat qilib insonga zulm qilishadi. Ba'zida va ko'pincha musulmon xalqlarini qirib yo'q qilishga harakat qilishadi. Masalan, G'azzada haligacha vahshiyliklar davom etib turibdi. Butun dunyo kofirlari yo yordam berib turibdi, yo qarab turibdi. O'zining foydasini o'ylab. Lekin Alloh taolo marhamati bilan Alloh taolo mana shu musibatlar orqali qancha odamlarning ko'zini ochyapti. G'arb davlatlariga aldanib kelganlar qanchasi ko'zi ochilib, quruq gap ekan bular, inson huquqlarini himoya qilamiz degan gapimiz quruq gap ekan deb turib, ba'zilarini eshitishimiz bo'yicha islomga kirganini aytishyapti. Qanchasi musulmon bo'lyapti deyshti. Va undan tashqari bu musibatlardagi foydalardan bittasi, asosiylaridan biri musulmonlar o'zlari dindan uzoqlashib ketib qolishganini anglab yetib, tavba qilmasak hech qachon azizlikka qaytmas ekanmiz deb qanchalar tavba qilib dinlariga qaytishyapti. Aytmoqchi bo'lganimiz asosiy mavzu musulmonlarning haq huquqi juda ham buyuk, juda ham ulug'. Shu haqida ba'zi bir oyat va hadislarni keltiradilar hozir. Imom Navoiy rahimahulloh. Qala Allohu taala va man yu'azzim hurumatillahi fa huwa khayrun lahu 'inda robbih. Haj surasi 30-oyatdan bir juz. Alloh taolo aytdiki, kimki Alloh taoloning hurumatlarini, ya'ni Alloh taolo ulug'lagan narsalarni, Alloh taolo shariat qilib bergan ahkomlarni ulug'lasa va Alloh taolo harom qilgan harom ishlardan chetlansa, nimaga chetlanadi? Alloh harom qilgan deb turib, Allohni ulug'lagani uchun chetlanadi. Bu harom narsa deb turib, dahshat bu, xatar bu deb turib ehtiyot bo'lib taqvoli bo'ladi. Mana shunday qilgan insonga eng avvalo o'zi uchun foyda bo'ladi bu narsa. Bu taqvosi Allohning ulug'lagan narsalarini ulug'lashi, Alloh harom qilgan narsalardan Allohni ulug'lab taqvo qilishi o'zi uchun yaxshi bo'ladi. Fa huwa khayrun lahu 'inda robbi. Rabbisini huzurida. Kimdir bu dunyoda unga yaxshi muomala qilmasligi mumkin. Uni sanja dinda chuqur ketib qolyapsan, sen unda qasam, unda qasam deyishi mumkin. Lekin fa huwa khayrun lahu 'inda robbi. Bu dunyoda uni qadriga yetmasa ham odamlar, lekin Rabbisini oldida u juda ulug' yaxshi maqomlarga ko'tariladi. Alloh taolo uni yaxshi ko'radi va ulug' maqomlarga ko'taradi. Shuning uchun bu yerda ixlosga ishora bor. Ha? Siz Allohning diniga amal qilayotganingizda, taqvoli bo'lib yashashga harakat qilayotganingizda ko'z oldingizda Allohning roziligi tursin. Allohning oldida ulug'lanishni umid qilib shunday bo'ling. Taqvoli hayot kechirsangiz, kimdandir yaxshiliklar kutmang. Men yaxshi musulmon bo'lsam ham odamlarning qadrimga yetmayapti deb odamlardan o'pkalab yurmang. Allohning huzuridagi savobingizni o'ylang. Alloh uchun xolis yashashga harakat qiling. Va qala taala zalika va man yu'azzim sha'airallohi fa innaha min taqval qulub. Bu oyat ham Haj surasida 32-oyat. أي يعظم ما شرعه الله من أحكام الدين فإنها من أفعال المتقين لله لأنها صادرة من ذوي تقوى القلوب قال القرطبي أضاف التقوى إلى القلوب لأن حقيقة التقوى في القلب وفي الحديث التقوى ها هنا هو أشار إلى صدره
دمك بو آيات تفسير دعم آيات شابتكي ولما أولار يعظم شعائر الله ديانا الله نين شعير لارنا كمكي ألغلسا ديانا Ya'ni Alloh taolo dinimizda shariat qilib bergan ahkomlarni ulug'lasa, hurmat qilsa kimki, bu ishi nimaga dalolat qiladi? Bu ishi qalblardagi taqvodan kelib chiqayotganligiga dalolat qiladi.
haqiqiy muttaqin bo'lgan insonlar mana shunday bo'ladi degani. Qurtubiy aytgan ekanlarki, taqval qulub, qalblardagi taqvo deganligi Alloh taolo mana shu oyatda. Qalblardagi taqvodan deb aytganligi sababi, hikmati chunki taqvo poydevori qalbda bo'ladi-da. Qalbda taqvo bo'lsagina, keyin tashqi amallardagi, tashqarisidagi amallarda ham taqvo bo'ladi. Nima uchun masalan harom taomlarni yemayapti? Nima uchun Alloh farz qilgan amallarni bajaryapti? Bu taqvoli hayot bu. Farz amallarni bajarib yashab, harom ishlardan taqvo qilib yashash bu o'sha taqvoli hayot kechirish amal bu, zohiriy amal bu. Lekin bu zohiriy amal qayerdan chiqib kelyapti? Qalbdagi taqvodan chiqib kelyapti. Qalbda Allohdan qo'rqish bo'lganligi uchun tashqariga chiqyapti. Shuncha ularning yolg'onchiligi bilinadi shu yerda. Mani dilim toza deb turib dinga amal qilmasdan yurganlari yolg'onchiligi shu yerdan bilinadi. Agar diling toza bo'lganda edi, ya'ni taqvo bo'lganda edi dilingda, amalda ham ko'rinardi, samarasi, mevasi tashqariga chiqardi. Hadisda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, o'sha hadisga ishora qilib ketdilar tafsirda at-taqvo ha huna deb turib 3 marta qalblariga ishora qilganlar. Haqiqiy taqvo qalbda bo'ladi deb, ya'ni shu yerdan bo'lmasa, u tashqaridagi amal haqiqiy amal bo'lmaydi. Riyo bo'lib qoladi. Masalan, ba'zi odamlar bor, namozxon, o'zichacha yaxshi musulmon bo'lib ko'rinadi odamlarga, lekin qalbidan chiqmayotgan bo'lar ba'zida. Biz ayta olmaymiz u odamga, yo'q, lekin sezdirib qo'yadi Alloh taolo. Bu odam o'zini ba'zi qiliqlaridan ham bilib qolasiz. Riyokorligini, xo'ja kursinga qilayotganligini bilib qolasiz. Nimaga bunday bo'lyapti? Tashqarisida taqvoli bo'lyapti. Nimaga xo'ja kursinlik qilyapti yoki nima uchun riyo qilyapti? Chunki qalbidan chiqmayapti. Agar qalbidan chiqqanda edi, riyo qilmas edi. Xolis Alloh uchun yashar edi haqiqatda. Ya'ni bir-biriga bog'liq narsa. Tashqari ichkariga bog'liq. Ichkari poydevor, qalb, qalbdagi taqvo poydevor bo'ladi. Poydevor baquvvat bo'lsa, tashqaridagi amallari ham baquvvat bo'ladi. Ya'ni podshoh ko'rsagina yoki shayx, domla, ustoz ko'rsagina bajaradigan bo'lmaydi. Baquvvatligidan har doim bo'ladi u. Qachondir bo'lib, qachondir yo'qolib qolmaydi. Bajarilish kerak bo'lgan joyda har doim bajariladi. Masalan, masjidda jamoatda namoz o'qish. Qachonki shu tepasida turib, "Ey, jamoatga chiq" desagina jamoatga chiqadigan bo'lmaydi u. Qalbida bo'lsa. Haqiqatan qalbida shu jamoat namozi Alloh yaxshi ko'radigan amal bu deb turib ichidan yaxshi ko'rsa shuni, kimdir kelib unga jamoat namoziga chiq demasa ham o'zi ertaga kunda borib turadi. Agar qalbida shu poydevor qurilmagan bo'lsa, u kimdir kelib qiziqtiradi uni, pul beraman chiqing dedi, keyin chiqadi. Mukofot beraman dedi, keyin chiqadi. Yoki kimdir kelib qo'rqitadi, chiqmasangiz o'qilaman dedi, keyin chiqadi. Unda haqiqiy taqvo bo'lmay qoladi. Yana qaytamiz shu mavzuga. Takror aytish kerak. Qalbida bo'lsa chiqadi dedik. Demak, boyagi narsa, dilim toza, qalbimda taqvoliman degan odam chiqarish kerak. Tashqarisiga ham chiqish kerak. Amalda bo'lish kerak. Amal qilmayaptimi? Demak, u bizga ishora bu. Dalolat qiladi. Farz qilingan Alloh taolo tomonidan farz qilingan, masalan, hijob o'ramasdan yarim yalang'och bo'lib yuribdimi? Ey Allohni Alloh yaratgan shu ayol, ya'ni cho'risi desak ham xafa bo'ladi ba'zilar. Allohni cho'risi desak ham xafa bo'ladi ba'zilar. Sahobalar, sahobiyalar xursand bo'lishgan. Ey Allohni cho'risi desa xursand bo'lishadi. Qani edi Allohni cho'risi bo'lsam, haqiqatda Alloh yaxshi ko'rgan cho'ri bo'lsam. Alloh farz qilgan hijob o'rang desa, men qalbimda bor. Qalbingizda yo'qligi uchun bo'lmayapti. Yoki namoz o'qimaydiganlar ham. Pensiyaga chiqqanda o'qiyman deydi. Men qalbim, dilim toza. Pensiyaga chiqqanda o'qiyman namoz. Sen o'zingni bil, men ichim yaxshi, senga o'xshab masjidga borib o'zimni ko'rsatmayman men. Ichimdan Allohni yaxshi ko'raman. Senlarga o'xshab riyo qilib jamoatda yurib, mana ba'zi bir matbuotlarda gap yo'q. U yosh bolalarni riyo uchun olib keladi ota-onasi masjidga deydi. Yosh bolalarni yoshligidan borib masjidga borib tarbiyalash kelsa, ular riyo uchun qilyapti deb qo'yadi. Maqsadi o'zi aslida uni riyo uchun yoki riyo uchun emasligi emas. Maqsadi dinni to'sish o'zi. Yoki masalan umraga kelasiz, bular faqat obro' uchun, sayohat uchun boryapti. Endi har xil bahonalar bilan har xil gaplarni qilib o'zlaricha dinga qarshi harakat qilishadi. Lekin Alloh ularni sharmanda qilib qo'yadi hammasi. u kimdir jamoat bilan namoz o'qiyotgan bo'lsa, kimdir taqvoli hayot kechirayotgan bo'lsa, u riyo uchun qilyapti, ayblash sizning ishingiz emas u. Lekin u odam o'ziga ham aytamizki, riyo uchun bo'lib qolmasin. Haqiqatan ichingizdan chiqayotgan bo'lsin deymiz. Lekin boshqa odamlarga aytamizki, sizlar dinda talab qilingan zohiriy amallarni bajarayotsa, targ'ib qilingan amalmi? Xoh farz bo'lsin, xoh sunnat bo'lsin, xoh mustahab bo'lsin, shariat targ'ib qilgan amalmi? Bajarayaptimi? Siz nima uchun uni riyo deb ayblaysiz? Sizning ishingiz emas bu. Alloh biladi uni qalbini. Deyiladi. Va qala ta'ala waqfid janahaka lil mu'minin. Yana Alloh taolay aytdiki, Hijr surasi 88-oyatda mu'minlarga qanotingizni pasaytiring dedi. Mu'minlarga qanotingizni pasaytiring degani insonda qanot yo'q-ku. Bu balog'iy uslub, arab tilini balog'iy uslublaridan. Ya'ni bu yerda aytilmoqchiki, kamtar bo'ling. Xuddi o'sha baland osmonda uchib ketayotgan o'sha burgut qanotlarini yozib, maqtanib yurganday bo'lsa, xo'jayini chaqirsa, qanotlarini bekitib, pasayib oldiga kelganday, ha? Kamtarlik qilib, siz ham mu'minlarga emas, kofirlarga shijoat bilan, dahshat bilan hujum qilib borayotgan bo'lsangiz, kofirlarga qarshi, islomga dushman bo'lgan kofirlarga qarshi. Ashiddau alal kuffar degan Alloh taolo. O'sha kofirlarga shiddatli degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Dujonaga aytganlar, Abu Dujona kibr bilan shunday mushriklarga qarshi jihodga kirib ketayotganda, kibr bilan yurib kirganlarida, o'sha Uhud jangida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, bunaqa yurishni Alloh yomon ko'radi. Illa mana shu o'rinda deganlar. Ha, kofirlarni qo'rqitish uchun, kofirlarning qalbiga dahshat solish uchun jihod maydonida kibrga, zohiriy kibrga, ya'ni qalbida kibr yo'q odam, faqat zohiridan qo'rqitish qilyapti, kibr ko'rsatib. Ruxsat berilgan. Lekin mu'minlarga nima aytdi? Waqfid janahaka lil mu'minin. Mu'minlarga qanotingizni pasaytiring. Bunday kibr bilan yurmang. Kamtar bo'ling, halim bo'ling deyiladi. Yana boshqa oyatda Alloh taolo aytganidek, azillatin alal mu'minin. A'izzatin alal kafirin degan. Alloh taolo Alloh yo'lida jihad qiladigan mujohidlarni maqtaganda, mu'minlarga xor tutadilar o'zlarini. Mu'minlarga o'zlarini past tutadilar, o'zlarini xor tutadilar. Podshoh bo'ladimi, boyvachcha milliarder bo'ladimi, vazir mansabdor bo'ladimi, eng kambag'al musulmonni ko'rsa ham kamtar bo'lish kerak. Waqfid janahaka lil mu'minin. Mu'minlarga qanotingizni past qiling degan, kamtar bo'ling degan. Muhabbatli bo'ling, xizmatda bo'ling, mu'minlarni xizmatlarida bo'ling, va hokazo. Hammasi kiradi. Va qala ta'ala man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ardi fakanama qatala an-nasa jami'a va man ahyaha fakanama ahya an-nasa jami'a. Maida surasi 32-oyat. Bu oyatdagi aytilgan narsa o'tgan ummatlarga, Banu Isroilga ham nozil bo'lgan. O'z oyat shu Banu Isroil haqida ketayotgan oyat, lekin hammaga taalluqli. Butun insoniyatga taalluqli. Kimki bir jon egasini boshqa bir jon egasini o'ldirmagan holida, ya'ni qotillik qilmagan odamni, nohaq qotillik qilmagan insonni. Aw fasadin fil ard, yoki yerda fasod, buzg'unchilik chiqarmayotgan insonni. Ya'ni tinchgina yashayotgan odam, qotillik qilmayapti, o'g'irlik qilmayapti, yo'l to'sarlik, kalla kasarlik qilmayapti. Shunday tinchgina hech kimga azob bermay yurgan insonni u kofir bo'lsa ham. Harbiy emasmi? Ya'ni harbiy degani musulmonlarga qarshi urush ochgan degan. Musulmonlarga qarshi dushman ekanligini ochiq-oydin qilgan kofirlar. O'ldirish kerak musulmonlarni deb turibdi. O'ldirishga harakat qilyapti. Bular harbiy deyiladi. Lekin yo biz musulmonlar bilan do'st bo'la olamiz. Musulmonlarga dushman emasmiz. Haqiqatda gapida turadigan bo'lsa mumkin emas unga qarshi jang qilish, uni o'ldirish. Hatto mag'lub bo'lib turgan bo'lsa ham, ya'ni siz ostingizda hozir, sizga qarshi chiqa olmaydigan zaif holatda, lekin sizga dushman emas. Mumkin emas uni o'ldirish. Islomga kirgizish ham mumkin emas, majburlab. Qilich ko'tarib yoki miltiq peshonasiga qo'yib, islomga kirasanmi yo'qmi deb qo'rqitish ham mumkin emas. Hazillashib ham qo'rqitish mumkin emas. Bizda shunaqa insoniylik islom dinida. O'z ixtiyori bilan kirish kerak. Nima kerak bu uni qo'rqib kirishi? Allohga kerak emas bu. Quroldan qo'rqib musulmon bo'lish kimga kerak bu? Haqiqatda o'z ixtiyori bilan musulmon bo'lish kerak. Lekin agar kofir harbiy bo'lsa, islomga qarshi jang qilayotgan bo'lsa, yoki xiyonat qilayotgan bo'lsa, musulmonlarga va'da berib turib xiyonat qilayotgan bo'lsa, u boshqa masala. Uni o'ldirish kerak bo'ladi, jazolash kerak bo'ladi. Agar xiyonat qilishidan qo'rqsanglar degan hatto Alloh taolo oyatda. qaysidir bir kofir qavm bilan sulh qilgansizlar. Urushmaymiz ikkalamiz ham. Kofir qavmlardan bir qavm. Kofirlar hammasi bir xil emas. Hammasi bir yoqadan bosh chiqarmaydi. Ba'zilar noto'g'ri tushunadi. Kofirlar hammasi al-kufru millatun wahida deb turib, noto'g'ri tushunib olib, ba'zi bir gaplarni kofirlar hammasini harbiyga aylantirib qo'yadi. Ahmoqligidan, ilmsizligidan. Kofirlar hammasi bir xil emas. Har xil darajali. Qaysidir bir qavm kofirlardan bo'lgan bir qavm sizlar bilan sulh tuzgan bo'lsa, keyin sizlar qo'rqyapsizlar, bularga ishon bo'lmayapti, har xil qilg'ilar qilishyapti, ochiq oydin isbot yo'q xiyonat qilganiga biror marta sulh asnosida. Lekin xiyonat qilishi mumkin degan qo'rquv bor. Shunday holatda nima qilishimiz kerakligini ham Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ygan. Fambid ilayhim ala sawa degan. Ochiq oydin e'lon qilinglar. Biz sizlar bilan sulhimizni to'xtatamiz, tugatamiz. Bo'ldi. 10 yilga sulh tuzgandik, masalan, 5 yildan keyin qarasak, ular har xil qiliq qilyapti. Shu tomondan qandaydir sassiq hidlar kelyapti. Lekin ochiq isboti yo'q xiyonat qilganiga. Shunga aytib qo'yiladi. Biz sizlarga ishonmay qoldik. Har xil qiliqlar qilayotgandek bo'lyapsizlar, bizga shubha tug'diryapsizlar. Bo'ldi, sizlar bilan sulh to'xtatamiz deb oldindan aytib qo'yinglar. Urush e'lon qilishdan oldin. To'satdan bostirib borish mumkin emas. Ha, orada sulh bor hali, bekor qilinmadi. Oldin bekor qilib, muhlat berib, keyin jang e'lon qilsa bo'ladi. Kimki nohaq qatl qilsa kimnidir? U qatl qilingan odam qotilmas edi, yerda fasod tarqatmayotdi. Shunday bir insonni kimki nohaq o'ldirgan bo'lsa, dedi Alloh taolo. Fa kannama qatalan nas jami'a. Bu gunohni ulkanligi qay darajada? Bu shu darajada ulkan gunohki, xuddi butun insoniyatni qirib tashlagandek gunoh bo'ladi. O'z bitta odam o'ldirgan bo'lsa ham butun insoniyatni o'ldirgandek bo'ladi. Nimaga? Chunki balki bitta shu odam tufayli nasl qolishi mumkin. Qolganlar hammasi nimadir sabablar bo'lib nasli yo'qolib ketib qolib, bitta shu odamdan nasl qolishi mumkin bo'lib turganda siz shuni o'ldirib qo'ydingiz. Xuddi insoniyatni qirib yuborgandek bo'lasiz. Tasavvur qiling. Faqat shu odamdangina nasl qoladigan holat bo'lib turibdi. Bo'lishi mumkin, ya'ni aniq emas u. Shunday bo'lish ehtimoli zaif bo'lsa ham shunday bir ehtimol bor. Shu odam o'ldirsangiz bo'ldi, butun insoniyatni qirib yuborgandek. U ayol bo'lsin, erkak bo'lsin. Ayol erkak bo'lsa yo ayol bo'lmasa ham nasl qolmaydi. Kelasi bo'lish kerak. O'shuning uchun ayol kishini o'ldirib qo'ysa ham shunaqa gunoh. Insoniyatni qirib yuborgandek. Shuning uchun hali topishmoqlar bor. Musobaqalarda kelib qoladi. Bilib qo'yganinglar yaxshi. Hozir aytib qo'yaman, topishmoq sifatida javobini aytmayman. O'zingizlar izlanib topib olasizlar, keyin ertaga mabodo kelib qolsa qayerdadir mukofotini olasizlar osongina. Bir odam bor. Insoniyatni dedi, insoniyatni butun bashariyatni 6dan 1ni qirib yuborgan dedi. Kim o'sha odam? Aytmanglar. Bilganlar aytmanglar. Bilmaganlar qidirib topasizlar. Keyin o'zingizlar. Bir inson bor deyshada, butun insoniyatni 6dan 1ni qirib yuborgan. Javobi kerak emas. Qolsin, ketdi. Va man ahyaha fa kannama ahyan nasa jami'a. Buni muqobilida Allohning karami kengligidan qarangki, bitta insonni o'limdan qutqarib qolsa degani. Tiriltirsa degan nima degani? O'limdan qutqarsa degani. Tiriltira olmaysiz siz. Bitta chumoli ham yarata olmaysiz. Kimki bir jon egasini tiriltirsa, deyapti Alloh taolo. Bu yerdagi tiriltirsa degani, ya'ni o'limdan saqlab qolsa degani. Wa man ahyaha fa kannama ahyan nasa jami'a. Kimki bir jon egasini tiriltirsa degani, ya'ni o'limdan qutqarib qolsa, haqiqatda o'limdan qutqarib qolsa. Chanqoqdan o'lyaptimi, ochlikdan o'lyaptimi? Yoki mazlum holatida o'limga hukm qilinganmi? Bir kishini o'limdan qutqarib qolsangiz ham nima bo'lar ekan? Butun insoniyatni o'limdan qutqarib qolgandek bo'lasiz. Chunki aynan yuqorida aytilgan gap shu odamdan qolishi mumkin nasl. Siz qutqarib qolganligingiz uchun shu odamdan keyin nima bo'ladi? O'sha insoniyatni nasli davom etishiga sababchi bo'lgan bo'lasiz. Aytishadiki, Husayn roziyallohu anhuni bitta o'g'illari o'sha Karbaloda voqeasida, Karbaloda bitta o'g'illari qutulib qolgan 18 yoshli. Husayn roziyallohu anhu dan qolgan avlodlar hammasi bitta o'sha o'g'illardan qolgan. Ali ibn Husayndan, Zaynul Abidin kasal bo'lganligi uchun o'sha paytda urushda qatnashmagan. Urush bo'lgan. Husayn roziyallohu anhu zulmga uchrab vafot etib ketganlar, Alloh shahidlar qatorida qabul qilgan bo'lsin. O'zlari va o'g'il bolalar, bir qancha farzandlar, o'g'il farzandlar bo'lgan, hammasi jang qilishgan birga. Muxlislari, shogirdlari bo'lgan birga shahid bo'lib ketishgan. Husayn roziyallohu anhu ham shahid bo'lib ketganlar. O'g'illarida bitta o'g'illari qolgan ekan. Ali ibn Husayn qolgan avlodlari hammasi bitta shu odamdan qolgan. Agar shu bola o'lib ketganda Husayn avlodi qolmagan bo'lardi. Faqat Hasanniki qolgan bo'lardi. Ya'ni shunaqa holatlar bo'ladi. Bitta odamni o'limdan qutqarib qolsangiz nima bo'ladi? Xuddi butun insoniyatni o'limdan qutqarib qolgandek bo'lasiz. Ulkan savob bo'ladi. Yana Alloh taolo aytdiki, "Va man yaqtul mu'minan Ha, keyingi oyat shundaymi? Va man yaqtul mu'minan muta'ammidan. Bitta keltirmadilar bu oyatni. Bitta keltirmabdilar, sharhni keltiribdilar. Bu Niso surasidagi eng mashhur oyatlardan 93-chi oyat. Va man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha va ghadiballohu alayhi va la'ana va a'adda lahu 'azaban 'azima. Qarang, ketma-ket qattiq jazo, azob bilan qo'rqitish. Kimki bir mu'min kishini qasddan o'ldirsa, uning jazosi jahannamdir. Xolidan fiha, doimiy qolib ketadi, deyapti. Jahannamda. Kimki bir insonni, mu'min kishini, bu yerda endi mu'minga shu darajada qattiq hurmat. Narigi oyatda umumiy insoniyat haqida deydi. Bir insonni kofir bo'lsa ham nohaq o'ldirsa, butun insoniyat qirib olgandek, gunoh qirib yuborgandek gunoh bo'ladi deyildi, lekin do'zaxda abadiy qoladi degandek aytilmadi. Bu yerda do'zaxda qolib ketadi, deyapti Alloh taolo. Va g'azaballohu alayhi, Alloh unga g'azab qildi, g'azab qiladi albatta degani. Va la'ana, uni la'natlaydi va a'adda lahu 'azaban 'azima. Yana ta'kidlab aytibdi, unga buyuk ulkan azob tayyorlab qo'ygan bo'ladi dedi. Nohaq o'ldirish shu darajada xatarli va bir kishini nohaq o'ldirsa 3ta haqni toptagan bo'ladi. Avvalo Alloh taolo harom qilgan ishni qilganligi Allohning haqqini toptagan bo'ladi. Ikkinchidan qatl qilingan insonni haqqini toptagan bo'ladi. Uni bu dunyoda o'ta olmaydi. Bo'ldi, u oxiratga qolib ketdi, u odam o'lib ketdi-ku. Mani kechir deganingiz bilan siz kechiradimi u? O'lib bo'ldi-ku. U oxiratga o'tib ketdi, bo'ldi. Kechirim so'rashlik bu dunyoda bo'ladi. Tezroq o'lib qolishdan oldin kimgadir zulm qilgan bo'lsangiz, kechirim so'ray olishingiz kerak. Kimnidir g'ibat qilib qo'ygan bo'lsangiz, kimnidir molini olib qo'ygandirsiz, boshqa shu dunyoda kechirim so'ray olishingiz kerak o'lishidan oldin. O'zingiz ham o'lishingizdan oldin. Agar o'lib qolsa nima bo'ladi? O'ldi, oxiratga qolib ketadi. U qatl qilinganda shunday bo'ladi o'zi, to'g'ridan to'g'ri o'sha zahot. Oxiratda nima bo'ladi, bilmaysiz. Uchinchi haq shu odamni qarindoshlarini haqqini toptagan bo'ladi. Kimki qotillik qilsa, ana shu odamni ota-onasini, o'g'illarini, qizlarini, ayolini, amakilarini, jiyanlarini, qarindoshlarini hammasini haqqini toptagan bo'ladi. Hammalarga zulm qilgan bo'ladi. Eng katta, eng ulkan, eng dahshatli gunohlardan birovni nohaq qonini to'kish. 222-chi hadis. Abu Musa radhiyallohu anhu dan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha." Mu'min kishi mu'min birodari uchun xuddi binodek. Har ikkalalari bir-birlarini mahkam qilib, kuchli qilib turadilar degan ma'noda aytdilar. "Ushabbaka bayna asabi'ihi" barmoqlarini bir-biriga kirgizdilar. Mana shunday qilib ko'rsatib aytdilar. Mo'min kishi mo'min kishiga mana shunday binodek bo'ladi, bir-birini baquvvat qilib turadi dedilar. Hadis qisqagina qarang, ichida olam-olam ma'nolar bor. Al-mu'minu lil-mu'min. Mo'min kishi mo'min kishiga kal bunyan, xuddi binodek. Bino demadilar, bunyan dedilar. Ya'ni baquvvat bino degandek. Juda ham baquvvat, mustahkam, poydevorlari ham juda kuchli binodek. Yashuddu ba'dahu ba'dhan. Bir-birini baquvvat qilib ushlab turadi. Baquvvat qilib turadi dedilar. Shunday bo'lishimiz kerak. Haqiqiy mu'min bo'lishimiz kerak bir-birimizga. Yordamga muhtoj bo'lsa, qo'limizdan kelsa yordam berishimiz kerak. Kimdir uni g'ibat qilsa, g'ibat qilmang musulmon birodarimni deb himoya qilishimiz kerak. Kimdir uni molini olib qo'yotgan bo'lsa, zulmdan to'xtatishim kerak. Unsur ahoka zoliman aw mazluman dedilar yana bitta hadisda. Zulm qilayotgan bo'lsa ham, mazlum bo'layotgan bo'lsa ham, musulmon birodaringa yordam bergin deganlarda mazlumga yordam beraman-ku, zolim birodarimga, zolim musulmonga qanday yordam beraman deb so'rashganida zulmdan to'xtatasan. Ey, qo'rqing Allohdan. Siz zulm qilyapsiz hozir. Allohdan qo'rqing, to'xtang deb turib, musulmon birodaringizga tajovuz qilishiga yo'l qo'ymaysiz. Boshqalarga ham zulm qilishiga yo'l qo'ymasdan to'xtatishga harakat qilasiz. Mana shu ma'nolar hammasini o'z ichiga oladi mana shu hadis sharif ham. Keyingi hadis 223-hadis. Yana Abu Musa al-Ash'aridan rivoyat.